Ikkinchi qism. Bilishni xohlayman. Nega? Men 1998-yilda Yaponiyaga birinchi tashrifimdayoq uni sevib qolgandim. Samolyot aerovokzalga yetib kelganida barcha yuk tashuvchilar va farroshlar bizni qutlab ta'zim qilishadi. Mehmonxonada qo'ng'iroqchilar chamadoningizni olib kelish uchun sizning oldingizga shoshilishadi va xushmuomlalik bilan har qanday choychaqani rad etishadi. Siz yoqilg'i quyish shaxobchasiga borasiz va sizning mashinangiz bakini benzin bilan to'ldirish va oyna hamda faralarni yuvish uchun oq qo'lqopli ishchilar o'rab olishadi. Qanday qilib ular uniformalarini sof va toza saqlashga muvaffaq bo'lisharkin? Siz u yerdan chiqib ketayotganingizda ular ta'zim qilib, sizga qo'l siltab xayrlashishadi. Sizga xizmat ko'rsatishlariga ruxsat berib, ularga katta iltifot ko'rsatgandek siz go'yo. Avtobus va taksi haydovchilari sayohatlar orasidagi daqiqalarda bamperlarini jilolab, o'rindiqlarni changdan tozalashga harakat qiladilar. Tokiodek gavjum shaharda ham avtomobil signalini kamdan-kam eshitasiz. Chunki haydovchilar chorrahalarda sabr bilan bir-birlariga yo'l berishadi. O'shandan beri men bu mamlakatga Yapon nashriyotimning taklifiga binoan 3 marta qaytib keldim. Yaponiyada masihiy mavzusidagi kitoblar bozori juda kichik. Yaponlarning atigi 1% o'zini masihiy deb hisoblaydi. 20 yoki 30 nafar jamoat a'zosi bo'lgan ko'pchilik jamoatlar zo'rg'a kun kechirishadi. Tasodifiy tashrif buyuruvchilar ingliz tilini mashq qilish yoki g'arb musiqasini tinglash uchun jamoat topishlari mumkin bo'lsa-da, bu yerda jamiyatning yangi a'zolarini kamdan-kam uchratasiz. Yaponlar masihiylikni hurmat qiladilar, lekin unga g'arb importi kabi munosabatda bo'lishadi. Ularning zamonaviy, yuqori texnologiyali jamiyatida din asosan buddaviylik yoki sintoizm shaklida, shunda ham kundalik hayotning dinamik qismi emas, balki o'tmish qoldiqlari sifatida saqlanib qolgan. Jamoatga yoki jamoat yig'ilishiga murojaat qilishdan oldin men har doim taklif qilingan tomonning idorasida tashkil etilgan choy marosimining ishtirokchisiga aylanardim. Unda biz loviya xamirdan tayyorlangan shirinliklarni chaynardik, sovg'alar almashardik va tadbirning aniq dasturini kelishib olardik. Qo'shiq 3 daqiqa va 40 soniya, e'lonlar 2 daqiqa, nutq 27 daqiqa, oxirgi so'z 20 soniya. Yapon tilida spontanlikni, ya'ni o'z-o'zidan yuz berishni ifodalaydigan ibora borligiga mening ishonchim komil emas. Yaponiya haqida o'ylaganingizda ikkita so'z xayolga keladi: tartib va go'zallik. Asrlar davomida yaponlar urf-odatlarga singdirilgan jamiyatni shakllantirdilar. Ular hurmat belgisi sifatida bir-birlariga ta'zim qiladilar va har doim kattaning birinchi bo'lib qaddini rostlashini kutishadi. Mehmonlar qiziqishini ko'rsatish uchun boshqalardan olingan tashrif qog'ozini diqqat bilan o'qib chiqishadi va ikkala qo'lni oldida ushlab turish kerakligini tezda bilib oladilar. Jamoat joylarida hech qachon oyoq kiyimning tagini ko'rsatmaslik va qo'llarni cho'ntakka solmaslik kerak. Uyga yoki jamoatga kirayotganda siz poyabzalingizni yechib, mehmonlarga mo'ljallangan shippakni kiyib olishingiz kerak. Hojatxonaga borish yana bir marosimlar to'plami bilan bog'liq. Kirishdan oldin siz uy shippagingizni yechib, plastikdan yasalgan va Mickey Mouse yoki Hello Kitty kabi multfilm qahramonlari bilan bezatilgan hojatxona shippaklarini kiyasiz. Unitazning o'zi va uning atrofi reaktiv samolyot kabinasidagi tugma va tumblerlar to'plamini, qopqoqdagi bir martalik g'ilofni almashtirish, o'rindiqni isitish, ko'tariluvchi dush va quritkichni yoqish, shuningdek, men sinab ko'rishga jur'at etmagan boshqa ko'plab funksiyalarni eslatadi. Va bu rasmiyatchilikning ortida go'zallikni chuqur anglash yotadi. Choy mo'jaz chinni piyolada tortiladi. Hech qanday qog'oz yoki plastik stakanlarga o'rin yo'q. Yangi uzib olingan gullar esa dasturxonni bezab turadi. Shahar aholisi eng so'nggi urfga binoan kiyinadilar. Ba'zi qishloq joylarida ayollar hali ham chiroyli kimono kiyishadi. ba'zi yapon uy bekalari har kuni ertalab 1 soat davomida bir qutib bento maktabda o'quvchi farzandlari uchun tushlik tayyorlaydilar. Ular dengiz mahsulotlari, guruch, go'sht va sabzavotlarning porsiyalarini multfilm qahramonlari, hayvonlar yoki mashhur yodgorliklarni eslatuvchi rangli bezaklar ko'rinishida joylashtirib chiqishadi. Kichkina hovlili uy olish baxtiga sazovor bo'lgan har bir yapon oilasi mittigina bog' yoki oltin baliqchali hovuz uchun joy topadi. Bugungi kunga qadar ham men Yaponiyadan olib kelingan Mavlud bayrami tabriknomalari, ochilib turadigan gullar yoki an'anaviy kimono naqshli nafis san'at asarlarini tashlab yuborishga qo'lim bormaydi. Biroq bu egzotik va jozibali mamlakatga so'nggi tashrifimda men tartib va go'zallikning teskarisini ko'rdim. Dahshatli kunlarning birida tsunami Yapon jamiyatining eng buyuk qadriyatlarini yuvib tashlab, ularning o'rnini ifloslik, vayronalik va ruhiy zarba bilan to'ldirdi.